ефіри Радіо Свобода. Тут Ганна Соус. У гэтай паўгадзіні жывога ефіру мы раскажам, як ЗША і Еўразвяз збіраюцца падтрымаць Украіну і ўзмацніць ціск на Маскву. Наведаем суды над арыштаванымі на дзень волі, патлумачым, як абысці блакаванне інтэрнэт-сайтаў падчас апазацыйных акцый. Высветлім, чаму са спецпраекту да 70-годзя вызвалення ад фашысцкіх захопнікаў зніклі маркі з Украіны. І хто паламаў карціну з пагоней Алеся Пушкіна. Сёння прашу вас адказаць на пытанне, як вы ацэньваеце рэакцыю беларускіх уладаў на падзеі вакол Крыма і Украіны. Телефануйте у живий ефір на волкомовський номер 651-4204 або у любий час на автоотказнику Мінську 266-39-52.
Живая свобода з Ганной Соус.
Президент ЗША Барак Обама, виступаючи у Брюсселі на саміті ЗША-Еўразвяз, заявив про намір підтримати європейські країни поставками енергоносьбітів, каб компенсувати можливі наступстви санкцій супроти Росії за анексію Криму. На сайті «Свобода» велася жива трансляція саміту. За її сачила моя колега Лена Радкевич. Я на поверх зі мною студії. Калі ласка, Лена, більш подробязно розкажіть.
Так, ну, у центрі уваги удільників саміту був російсько-український кризис. Я нагадаю, що напередодні відбувся обмін думками у формате «Великой семерки». И сегодня президент Евразвязу Герман Ван Ромпей отзначил, что Евразвяз и США мают агульную скоординованную позицию. Президент Злученных Штатов Барак Обама отзначил, что у США и Европы эта позиция однольковая, и яны сыходятся у тым, что это абуральная подея, и что Россия повинна прикласти намагание для деэскаляции ситуации.
Калі нехто ў расійскім кіраўніцтве лічыў, што свет праігнаруе іх дзеянні ў Украіне, або што яны ўб'юць клін паміж еўрапейскім звязам і Злучанымі Штатамі, той відавочна пралічыўся.
Ну і Барак Обама сказаў, што і Еўразвяз, і ЗША даюць зразумець Расіі, як шмат яна згубіць, калі будзе дзейнічаць у гэтым накірунку. Адзначыў, што гэта самыя вялікія санкцыі, з якімі Расія мае справу пасля халоднай вайны, і што і НАТО, і Еўразвяз, і ў большінстве сваім АБСЕ адзіныя ў асуджэнні дзеянняў Расіі. Ну, а вось што тычыцца адказаў на пытанні, канцэптуальная думка прагучала ў адказах на пытанні журналістаў. Журналіст Нямічны задаў пытанне ў сувязі з тым, што ЗША страціць менш, чым Еўропа ад санкцій супраць Расіі, ці не пажадае ЗША дапамагчы сваім еўрапейскім партнерам. І Барак Абама адзначыў, што так, ЗША хочуць, каб Расія адчула на сабе санкцыі, але гэта праўда, і еўрапейскія краіны адчуюць іх на сабе. І яны прымаюць гэта пад увагу і ў цэнтры іх намаганняў энергетыка. І ўсё гэта вядзе да неабходнасці диверсифікаваць крыніцы энергіі. І ўжо дазволены, ЗША дазволілі экспарт такой колькасці энерганосьбітаў і прыроднага газу, колькі не хапае Еўропі. Ну, але такія рашэнні павінны прымаць і прыватныя кампаніі, і пытанне, наколькі хутка змогуць міністры ЗША і Еўразвязу распрацаваць шляхі рэалізацыі. Гэта, зразумела, не адбудзецца моментальна, але крызіс паказаў неабходнасць дзейнічаць ўжо цяпер, і гэта быў асноўны вынік сустрэчы «Вялікай сімёркі».
Я дзякую Лені Радкевіч, і сёння Барак Абама выступіць з прамовай пра трансатлантычныя дачыненні. Ягоны выступ пачнецца ў 19:45 паводле мінскага часу. На нашым сайце будзе весціся жывая трансляцыя, а праз 2 гадзіны ў ефіры вас чакае аператыўны аналіз заявы прэзідэнта ЗША Барака Абамы. І сёння ў Вашынгтоне праабарончая арганізацыя Freedom House супольна з беларуска-амерыканскім задзіночэннем і злучаным балтыйска-амерыканскім нацыянальным камітэтам провели політичний брифінг на тему «Білорусь. Активізація позитивних зменів у географічному центрі Європи». Про найбільш важні заяви розкаже Сергій Шупа.
Удзельнікі брыфінгу абмеркавалі сітуацыю Беларусі праз 20 гадоў ад пачатку панавання Лукашэнкі. Становішча з правамі чалавека, улучна з палідняволенымі і зніклымі, праблемы эканомікі, высновы на будучыню. З уліком актуалію апошніх месяцаў удзельнікі дыскусіі задаваліся пытаннем, ці не стане Беларусь наступным Крымам. Абмяркоўваліся мяккая і цвёрдая ўлада Расіі ў Беларусі. На брыфінгу закраналіся пытанні палітыкі ЗША і Еўразвязу ў дачыненні да Беларусі, аналізаваліся плюсы і мінусы розных падыходаў і шукалася найлепшая стратэгія для прасоўвання наперад. Выступаючы на брыфінгу, прадстаўнік фонду National Endowment for Democracy Роджер Патоцкі зазначыў:
It's impossible to be on the border of Europe and remain a repressive state indefinitely.
Немагчимо бути на межі Європи і залишатися репресивною державою безконечно. Коли Україна нам нешто показала, дык гэта жаданне людзей быць больш заходнімі, больш еўрапейскімі, быць больш свабоднымі, не мусіць даваць хабар, не дапускаць беспакаранасці супрацоўнікаў міліцыі і ўрадоўцаў. Калі верыць апытаннем у Беларусі, і там людзі супраць карупцыі, супраць аўтакратычнага кіраўніка, усе ўладзе міліцыі і сілаў бяспекі. Калі мы пабачылі змены ва Ўкраіне, мы з часам пабачым іх і ў Беларусі.
Былы амбасадар США ў Беларусі Кеннет Ялавіц выказаў упэўненасць, што Пуціны і Лукашэнкі гэтага свету гэта часовая з'ява. Змены ў беларускай сітуацыі ўдзельнікі брыфінгу звязваюць не столькі з пераменай рэжыму, колькі са зменамі ў самім беларускім грамадстве. Так Роджер Патоцкі зазначыў.
We do see positive change in Belarus.
Ми сапраўды бачым у Беларусі пазітыўныя змены. Тут пытанне не толькі ў тым, каб адхіліць ад улады аднаго чалавека, каб нешта змяніць. Мы не падтрымваем ідэю аб змене рэжыму і не верым, што калі адсячы галаву ўладзе, то ўсё адразу зменіцца. Змены павінны адбывацца знізу, пачынацца ад змен у грамадстве, і мы бачым гэтыя змены ў Беларусі.
Іншы ўдзельнік дыскусіі, віцэ-прэзідэнт Freedom House па рэгіянальных праграмах Роберт Герман скептычна выказаўся пра неабгрунтаваныя спадзяванні Захаду на слабасць беларускага рэжыму.
Жыццяздольнасць лукашэнкавага рэжыму значна большая, чым усе думалі. 4 гады таму думалі, што ён стаіць на тонкім лёдзе, варта трошкі падштурхнуць, і ён праваліцца пад лёд. А яно зусім не так.
Адной з тэмаў брыфінгу быў і чэмпіянат свету па хакеі, які мае адбыцца сёлета ў траўні ў Менску. Роджер Патоцкі выказаў сумнеў у тым, што чэмпіянат можна выкарыстаць для пашырэння кантактаў і інфармацыі пра Беларусь.
Краіна не мае інфраструктуры, краіна не мае адпаведнага падыходу, каб зрабіць з чэмпіянату спартовую падзею сусветнай клясы, як гэта маглі б зрабіць расейцы ці кітайцы, незалежна ад характару іх палітычнай сістэмы. Я думаю, што ў нейкім сэнсе мы, магчыма, перабольшваем уздзеянне той малой колькасці заходніх гасцей, журналістаў, якія будуць у Менску або ў іншых месцах Беларусі падчас чэмпіянату.
Роджер Патоцкі з Вашынгтону.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ігнат Гавенскі з Полацку. Лукашэнка напалоханы двойчы і ўкраінскай рэвалюцыяй, і раптоўным уварваннем Расіі ў Крым. Ён жа заўсёды быў так упэўнены, што дастаткова клясціся ў вернасці Расіі, душыць усё беларускае, і можна не турбавацца за свой рэжым. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадача Валянціна Жданко пазней у нашым эфіры. У суде Заводского района Менску сегодня осудили затриманных удельников акции на День воли. Активист Европейской Беларуси Максим Винярский отримал 15 суток арешту, Александр Близнюк осуджены на 5 суток. С подробязностями Гина Студинская.
Максим Вінярскі быў затрыманы пасля акцыі, прымеркаванай да Дня волі, разам з Леанідам Кулаковым, Уладам Бародкам, Аленай Лазарчык і Сергеем Маскойцам. Усе яны праводзілі дадому сваю сяброўку Юлію Сцяпанаву, якая жыве на вуліцы Богдановіча. У двор дому заехаў чырвоны мікрааўтобус, усіх пагрузілі туды, доўга вазілі па горадзе і прывезлі чамусьці ў РУС Заводскага раёну, хоць затрымалі ў савецкім раёне. 4 чалавек міліцыянты адпусцілі ўвечары з пастарунку без протоколов, а Вінярскага ноч протримали на Окрестіна. Як затриманими обиходзіліся амаповцы у цивільним, розповідає Леонід Кулаков.
Во время движения были угрозы со стороны милиции в адрес нас. То бишь, таких как вы, надо уничтожать, вообще вешать и тому подобное. Ни на кому случаях эта власть ненавидит.
На судовом процессе супраць Вінярскага сведчили начальник подразделения АМАП Тарасов и Шараговец Рэут. Яны казали, что Максим у двары нібыта выкрикывал экстремистские лозунги, нецензурно лаялся, распавяла праваабаронца Марыя Касьян.
Во дворе выкрикивали фашистские лозунги, Украина, мы с тобой. Еще Вінярскі на процессе просил уточнить, но естественно, что что они не уточняли. Они в машине, везя людей, говорили о том, что всех их нужно уничтожить, передушить. И вообще вспоминали про крематорий по дороге, потому что кругами их возили.
Светком у Максима Винярского выступил Леонид Кулаков. Хлопцев затремливали разом.
Я сразу сказал, клянусь здоровьем и жизнью Лукашенко, что я буду говорить правду и только правду. Пускай также подтвердят это свидетели обвинения, то, что говорят правду. Тем не менее, подтвердил, что я знаю Винярского 5 лет. Я ни разу не слышал, чтобы он сказал какое-то матерное слово. Судья сказала, что я знаю Винярского, значит, я заинтересованное лицо. А сотрудники милиции не заинтересованные лица. И мои показания не принимаются в расчет.
Судья Заводского суду Менску Алена Некрасова постановила осудить активиста Европейской Беларуси Максима Винярского на 15 суток. Та же судья судила и другого затриманного, Александра Близнюка с Радашковичев. Александр первый раз в жизни пошел на акцию, рассказала жонка Близнюка Мария.
Он не активист, в принципе, просто болеет за свою страну, за правду в стране. Он был на работе и просто попал на дне воли.
Александра Близнюка затримали еще под час 6 побач с домом номер 31 на улице Сурганова. По воде свечения амаповцу Близнюк выкрикивал экстремистские лозунги и нес желто-блакитный стяг. На само судовое поседжение ни жонку Александра, ни сябров не пустили. Яны трапили только на обвещение решения. Судья Лена Некрасова осудила Александра Близнюка по тих же самих артикулах, по яких і Вінярського – 17.1 і 23.4, і призначила покарання – 5 суток арешту.
У судді була Гіна Студінська. На хвалях свободи тут Ганна Соу, сярод темам сьогоднішньої програми. У Мінську осудили затриманих удільників акції «На день волі». Активіст Європейської Білорусі Максим Вінярський отримав 15 суток арешту, Олександр Близнюк – 5 суток. У поміжному з Білорусі українським Чернігові чекають нападу з білоруського боку. Уздовж автомобільної траси Гомель-Чернігов-Київ місцева самооборона копає траншеї і узводять оборонні збудування. Мастак Олесь Пушкін просить прокурора Крупського району відреагувати на дії представників місцевої влади вёски Обер, якія зняважили твор мастака і гістаричні національні символи. Президент США Барак Обама заявляє про більш жорстку позицію Заходу у дочиненні до російської анексії Криму. Серії нових марок до 70-годдя визволення Білорусі, України і Росії від німецько-фашистських захопників зникла Україна. «Я його осуджаю як сябра», заявив Олександр Лукашенко про зринутого президента України Віктора Януковича.
Працягваем праграму. 25 сакавіка ў часе акцыі «На дзень волі ў Беларусі» былі заблікаваныя сайт нашай Нівы і жывая відэатрансляцыя «Радыё Свабода». Праграміст і сеткавы актывіст Міхаіл Ларчынка распавядае «Свабодзе» пра асаблівасці блякавання жывых відэатрансляцыяў, а таксама як такое супрадзеянне абмінаць.
Блокувати відеострим не тяжко, з будь-якого відеострима є особливий адрес, з якого він розповсюджується, і тому треба заблокувати непосередньо цей адрес. Стрімінг можна заблокувати для особливої сітки, як для усієї Білорусі, чи у межах якогось особливого провайдеру. VPN і проксі, вони дозволяють обходити ось це блокування, але ж це залежить від того, чи безплатно цей проксі, чи воно коштує якихось грошей. Відео і стрімінги, вони вельми нагружаються в сервери, і я думаю, що коли це безплатний проксі, хоча й за все, він просто не буде дозволяти тебе глядіть стрімінг. Є навіть спеціальні платні сервери, що там біля 10 доларів на місці, вони створені спеціально, щоб глядіть стрімінги про них. Тому вони дозволяють обходити такі блокировки.
Програміст Михайло Ларченко так само коментує заяву редакції нашої Ніви, що їхній сайт нельга було прогледіть про сітку ТОР.
Відомий факт, що ось ця велика китайська стіна інтернету, вона блокує ТОР без усіляких проблем. Є ось ніякі прецеденти, коли ТОР блокувався китайцями. Я думаю, що коли вони можуть з кимось поділитися своїм досвідом, наприклад, з нашим урадом, то і у нас так само можна блокувати ТОР.
Михаил Ларченко дає поради, якими програмами можна користатися, щоб позбігнути фільтрування контенту.
Відомий способ – Яндекс.Браузер і Опера. У них є спеціальний турборежим, і цей турборежим стискає якби сайти, щоб вони менше весили і на вельми повольному інтернеті працювали добре. Так ось турборежим працює праз заміжні серваки. Тому до нашого провайдера доходить вже інформація не зі свободи чи інших заблокованих, а ось з цих серваків, і це неможливо заблокувати.
Програміст Михаил Ларченко. Ну і самий простий спосіб, коли заблокованные сайти, слухайте Радіо Свобода. А зараз я пропоную послухати телефонування наших слухачів до Дня Волі.
Вінчую всіх білорусів з Днем Волі. Жадаю здоров'я всім політв'язням і хучайшого визволення. Живе Беларусь! Слава Украине! Свободу нашим народам! Михай з Львівщини!
Слушатель Зиновьев, поздравляю с Днем Воли. Редакцию слушателей. Слушал репортаж Инны Студинской с Дня Воли в Минске. Очень доволен то, что люди сами думают о своем будущем, о будущем независимой Беларуси. И официальная демагогия лукашенковского режима, ты словно таборная александрийская шаль судьбой пролегла, но люди уже ей не хотят верить, потому что уже хлусня надоела.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Мастак Алесь Пушкін падаў заяву на імя пракурора Крупскага району Дмітрыя Макарэвіча. Ён просіць адрэагаваць на дзеянні прадстаўнікоў мясцовай улады вёскі Бобр, якія зняважылі твор мастака і гістарычны нацыянальны сімвал. Далей Алесь Дашчынскі.
У день воли 25 соковика старшиня Бобрского сельсовета Владимир Загорский, який так само брався на мясцовых выборах, гвалтовно спынил и зняважил мастацкую выставу Олеся Пушкина, якую той ладил у центра вёски. Про гэтым ён пошкодил картину свободы, твор на полотне памерам 263 на 200 сантиметров, які мастак пиша больш за 20 годов, дамалёвуючи штогод у день воли. Спочатку прадстаўнікі мясцовых уладаў примусили Олеся Пушкіна перанесці выставу ў іншае месца, а потым прыбраць яе. Што было далей, ён распавёў корэспандэнту «Свободы».
Остаўся на центры пляца з карцінай «Свободы». І тут падбігаюць ка мне Загорскі, ні слова не кажучы, валіць работу. Я пытаюсь падняць, ён цягнець па асфальту вялікую эту карціну. Наступае на ногой, на твор мастацтва, который пішацца 20 год. Чалавек з такімі адукацыямі, дзяржаўны служачы, беларус, потым хапае пагоню гэту, отрывая от этой композиции, она с фанеры сделана, ломая на две части, и это все перед телекамерами и журналистами признался. Я говорю ему, что вы робите? Он молча это все робит и идет в сельсовет.
Олесь Пушкін згадал выпадок, коли перед телекамерами кіраўнік справами президента Іван Тетянков рвал на кавалки державный бело-червоно-белый стяг и ставил на их свои автографы. Мастак лічит, что теперь на тое, что здарылася у Бобры, необходимо отповедно отреагировать.
Такой Тетянковщины больше не было. Як тоді Іван Тетянков рвав бело-червоно-белий стяг перед телекамерами в 95-му году, так і зараз охраняємо історико-культурну каштовність, державну символіку в свій час. Старожитний герб, який ми перемогли у Грунвальді, ламається ось так от. Чому? З якою злостю? Це нова місцева влада.
Владимир Загорський у розмові з кореспондентом «Свободи» потлумачив, що там, де проводив виставу Пушкін, мовляв, ішли технологічні праці. Загорський так і не відказав на питання, чи соромно йому від своїх поводинів.
Саме суть, що Олесь Пушкін сьогодні живий, здоровий і може використовувати свой талант на благо Родины. И мы с вами, как почитатели его таланта, будем лицезреть его новое творение.
То бок вам не соромно, что вы зробили?
Я еще раз говорю, вот у меня в кабинете висит герб Бобра. Ему очень большое количество лет. Но он хранится так, как должны храниться символы. А то, что было у Олеся, нельзя назвать гербом.
Сказаў «Свабодзе» старшыня Бобрскага сельсавету Владзімір Загорскі. А фото карціны Алеся Пушкіна вы можаце пабачыць на нашым сайце свабода.орг.
Развязаныя рукі, казлоў і абарона народных інтарэсаў, першы штуршок для анексіі, карэнныя готы. Пра гэта, а яшчэ пра палітычны рукаблуд у новых званочках.
Слухайце перадачу Яна Максімюка пазней у нашым эфіры. Серыі новых паштовых марак, якія анансаваліся як спецвыпуск да 70-годдзя вызвалення Беларусі, Украіны і Расіі нямецка-фашысцкіх захопнікаў, і нават былі выкладзеныя на сайце Белпошты, Украіна раптам знікла. Цяпер філятэлістам прадстаўлены эскіз, на якім пазначаны выключна Беларусь і Расія. Як і чаму гэта адбылося, высвятляў Ігар Карней.
На середину красовика у Менском головпоштамте призначена презентация патриотичной серии марок, присвеченной вызволению Беларуси. От початку выпуска юбилейной продукции позиционировался как супольный проект трех былых советских республик, которые наибольш потерпели в войну. Однако представленный на сайте кончатковый вариант стал не трехмерным, а белорусско-российским. А 25 соковика только у Менску и Москве сгадываюсь, что колисти терпели от фашистского нашествия. Киев у списах не значится. Спроба высветлить у офисе предприемства «Белпошта» о количестве закулисного перепису особливого плену не имели. Там уже звыкла параэли накировать факс с выкладенными питаниями на имя керавництва, после чего специально наученный специалист возьмется за распрацовку проблемы. Как показывает практика, хутко такие справы не робятся. А вот пошта Украины оказалась больше открытой. Ее представница Светлана Ткаченко оповела свободе, что выпадение украинского боку совместного проекта стало для их неприемной новиной.
Да, я знаю эту историю, это решение Беларуси. Мы сейчас готовим официальный ответ, потому что сегодня звонили с посольства Украины в Беларуси, тоже задавали этот вопрос. Но это решение вот белорусской стороны, они вычеркнули Украину из списка. У Украины будет, я так понимаю, свой выпуск. Сейчас наш департамент филателии официально готовит информацию, мы тогда бросим ее и на сайт, потому что именно с соцсетей поднялся этот вопрос. Но, если честно, я тоже об этом узнала только вчера из соцсетей. Вот сегодня мы этот вопрос подняли.
Краязнаўца, доследчик подеев войны и репрессий на территории Беларуси Виктор Хурсик лечит, что сама по себе постановка темы про юбилеи вызволения особных республик некорректная. Поводле ягоных словаў, у 40-е гады 20-го стагоддзя гаворка ішла агулам пра Савецкі Саюз, а гаварыць, што Расію і Беларусь вызвалялі асобна ад усіх іншых, супярэчыць гістарычнай праўдзе.
У нас просто ўсё скажона з вайной звязанае. Чаму гэтыя ініцыятары, паштавікі, той жа Беларусі ці Расіі не напісалі, што сапраўды вызвалялася? Вызвалялася тэрыторыя Савецкага Саюза. Выходзіць так, з гэтай сітуацыі, што Беларусь і Расію вызвалілі, а Украіна засталася. Перш за ўсё сконцентрировал, что это историчная хлучня. Так нельзя писать в одночинах до былого СССР. Что некие республики вызвали, да, навык не республики, а разговор, что про сучасные державы. Там же не написано советские республики, Россию и белорусскую советскую социалистичную республику. На Марсе ж такого нема. Ну так это историчная хлучня, и кому вызначить, когда вызвали на Россию, вовле не максима, за историчное подтугледжение. Разговор может идти только про территорию СССР и Советской Республики, какие были в этом складе. Это то же самое сказать, что вызволение территории Беларуси от наполеоновских войск.
Не глядя на то, что в другой половине дня официальный отказ у Курпошты на демарш Беларуси был готовый, представница предприемства Светлана Ткаченко сказала, «Покуль не поставлена окончатковая виза у высшейших инстанциях, и она не может давать комментары, какие тычатся справ международной важности». При этом удокладнила, что есть запад Ассоциации филателистов Украины про выход совместного проекта, присвеченного 70-годовому юбилею вызволения от немецко-фашистских войск.
Игорь Корней из Менску. Як вы оцениваете реакцию белорусских уладов на подеи вокруг Крыму и Украины? Ти зрозумели вы с выказывания у Лукашенки, ухваляя ее на аннексию Крыму, ти выступая супроть яе? А пытание у городни?
На сегодняшний день Беларусь находится в прямой зависимости от российской трубы нефтегазовой. С другой стороны, аннексия Крыма России означает, что в любой момент России могут не понравиться, вернее, земли Беларуси, и защищать все 6 областей русскоязычных в Беларуси можно хоть сейчас и присоединять к России. Поэтому я считаю, что у белорусского правительства сегодня такая двойственная ситуация. С одной стороны, нужно кормиться, а с другой стороны, очень страшно. То есть страшно со всех сторон.
Я не могу сказать ничего на этот счет, но я думаю, что, не знаю, здесь вообще тут две стороны медали можно трактовать по-разному. Посмотрите, что творится в мире. Сейчас будет бабушка лежать, умирать, и никто руку не подаст. А что говорить тогда уже?
Мне кажется, нет.
Не потребую.
Украину, мне кажется, все равно.
А пытанне ў горадні. Я яго асуджаю, як сябра заявіў Александр Лукашэнка пра зрынутага прэзідэнта Украіны Віктара Януковіча ў інтэрв'ю праграме «Шустер Лайф» украінскага першага нацыянальнага тэлеканалу. Як паведамляе дзяржаўнае агенцтва «Белта», на просьбу журналіста Савіка Шустера беларускі кіраўнік выказаў сваю пазіцыю па Украіне ў шчырым і адкрытым ключы. У часе інтэрв'ю закраналася тэма адказнасці прэзідэнта за лёс краіны і яе народа. Цытата: «Што да Януковіча, ну які ён для мяне прэзідэнт? прэзідэнт. Вось апошні яго выступ. Таварышы спадарства, я жывы здаровы, я галоўны камандуючы ўзброенымі сіламі. Адразу пытанне, дзе твая армія, сказаў Александр Лукашэнка і працягнуў. Прэзідэнт павінен быць са сваім народам, як бы не было цяжка, так сказаў Александр Лукашэнка ў інтэрв'ю украінскаму тэлебачанню. А завершаем гэтую паўгадзінку эфіру кампазіцыі з альбому «Я нарадзіўся тут» развітання з радзімай.
Я табе кажу на развітання, да спаткання, да сустрэчы. Я табе кажу на развітання, да спаткання, да сустрэчы. Водар закінутага саду, небе зоркамі лаві. Таямніцы паркавых прысадаў, ты мне аднойчы на чужыне будуць броіцца і сніцца. Ты мне аднойчы на чужыне будуць броіцца і сніцца. Зноў залунае наш вадар, палыхне ў нашы пажар, і паходнаю трубой зноў паклічу нас з табой на мужы бой, мая радзіма, край адзін. Шлях вязання, шлях змагання. Роста на ростанях краіни, бранить думки шлях обрани. Ладне серце родныя мясціни, і радзіми вобраз оживає растрывожаною раною. І радзіми вобраз оживає растрывожаною раною. Плащі мястечок, стрехи вёсок, вежи замков і палацов, звонки храмов, звонки отголосок. Кличуть до тебе, бо немагчыма з гэтым краем развітацца. Кличуть до тебе, бо немагчыма з гэтым краем развітацца. Зноў залунае наш вадар, палыхне ночы пажар, і паходнаю трубой зноў пакліча нас з тобой на мужны бой, моя радзіма, край адзін. Да яго выгнання шлях вяртання, шлях змагання. Бой прагнуць волі, воля цвет і доля, броні звонкі коні, коні кліч пагоні. Крочым звагны ночы, з ночы шлях прарочы, зноў залунає наш вадар, полыхне наш пажар, і паходною трубою зноў пакліча нас з тобой на мужны бой, моя радзіма, край адзін. Да яго выгнання шлях вяртання, шлях змагання. Золата хутаны туман,